Mila, jesi li se ikad zapitao što se sve može zbiti u 145 godina? Ili što se sve može napraviti u tom razdoblju? Ili koliko se ljudi rodilo u tom vremenu? Ili tko u Krajiškoj ulici stoji 145 ljeta ponosno broji?
Čekaj malo, Tija. Samo nižeš pitanja. Ja znam odgovor na zadnje pitanje. Naša škola, osnovna škola Petra Zrinskog, ponosno stoji i 145 ljeta broji. Ali predlažem ti da krenemo iz početka emisiju. Ja sam Nikola Babić.
A ja Tija Vuksan.
Mi smo učenici osnovne škole Petra Zrinskog. A vi, dragi slušatelji, slušate emisiju o školi. 145 godina nam je tek.
Nikola, pred nama je veliki jubilej. Što misliš, koliko naši učenici znaju o školi?
Nisam siguran. Najbolje je da ih pitamo. Nije mala stvar napuniti 145 godina postojanja. Mnogo toga se da istražiti i čuti.
Slažem se. Stoga idemo u kratku šetnju oko škole pitati djecu. Tko je bio Petar Zrinski?
Hrvatski grof.
Ne znam.
Grof. Petar Zrinski je bio hrvatski velikan i borio se protiv Turaka.
S Petrom Zrinskim je pogubljen Frank Krsto Frankopan.
Kako je umro Petar Zrinski?
Ne znam.
Mučili su ga.
Mučili su ga i odrubili mu glavu.
Gdje je umro Petar Zrinski?
U Hrvatskoj.
U Beču.
Petar Zrinski je pogubljen u Austriji.
Koji rođendan slavi škola ove godine?
145.
Danas govorimo o našoj školi i njezinom velikom jubileju, pa je najbolje na samom početku saznati nešto o zgradi u kojoj se škola nalazi. Najbolji sugovornik za to pitanje je naša profesorica likovnog, gospođa Jurana Linarić-Mihalić. Profesorice, što nam možete reći o samoj zgradi u kojoj se škola nalazi? Tko je se gradio i kada?
Naša škola je osnovana 1875. godine, ali nije iste godine sagrađena iz grada. Tek 1890. prije 130. godina je gradonačelnik Milan Ambruš sagradio jednu kaznicu u Krajiškoj ulici, a tko pomnije promotri samu zgradu, vidjet će nadograđivanja kroz iduća desetljeća, da su nadograđeni još gornji katovi, sa stražne strane se vidi prije 50. godina, zatim naravno dvorana prije 10 godina, dakle vidi se na samoj zgradi te nadogradnje kroz vrijeme.
Zašto se na našu školu ne smije ništa stavljati na fasadu? Što znači da je škola pod zaštitom kao spomenik kulture?
Škola je historicistička, kraj 19. stoljeća, to je jedan stil povijesni koji vi prepoznate i u gornjem i u donjem gradu, koji imitira barok, renesansu, znači reljefni štukaturni ukrasi, i čini jednu cjelinu sa ostatkom centra Zagreba i zbog toga je ta fasada ovako uronula jer su velika sredstva potrebna za njeno renoviranje i renovirat će se kad tad i u stvari na taj način će uljepšati cijelu ulicu, a nije baš spomenik kulture, to mora biti značajnije zgrade kao što je Crkva Svetog Blaža, ali dio je te urbane cjeline zagrebačke i u tom smislu se nijedna ta historicistička fasada u gradu Zagrebu ne smije samo otući i napraviti moderna ravna fasada, nego se ti štuko dekoracije moraju obnoviti.
U školi se nalaze dva identična stubišta. Zašto?
Pa kad gledamo samu zgradu primjećujemo dva vanjska vrata, dvoja unutarnja vrata ulazna, pa je li simetrični dva stubišta, a sad moja pretpostavka je zbog ondašnjeg pedagoških nekakvih standarda da je bilo jedno stubište za djevojčice, a drugo za dječake, ili jedno recimo za uspivanje, drugo za spuštanje, ne znam, trebala bi provjeriti činjenicu.
Je li ova zgrada imala ikada drugčiju namjenu osim za školu?
Pa po našim kuhinskim kuloarima se priča da je mjesto kuhinje bila mrtvačnica, valjda su inspirirane naše kuharice dok peglaju stolnjake, podsjećaju ih na duhove iz plahti, ispod plahti, ali u principu zato što je ona neko vrijeme bila vojarna. Tako da je vjerojatno nije bila bolnica kao što se priča, ali možda imala dio gdje su ranjeni vojnici ili preminuli ili su se liječili pa su tako ostale neke glasine.
Naš drugi sugovornik je profesorica povijesti Zrinka Dičak. Naši sugovornici prije emisije rekli su što znaju o Petru Zrinskom, stoga mislimo da nam vi možete malo pomoći da saznamo više. Tko je bio Petar Zrinski?
Petar Zrinski je bio hrvatski ban koji nam dolazi iz ugledne hrvatske plemičke obitelji. Njegov pradjed je bio poznati Nikola Šubić Zrinski koji je sudjelovao i branio Siget od Osmanlija i Petar Zrinski se zapravo isticao zajedno sa svojim bratom Nikolom u toj jednoj borbi protiv Osmanlija i kasnije u uroti Zrinsko-Frankopanskoj.
Što učenici trebaju znati o toj uroti Zrinski-Frankopan?
U uroti Zrinsko-Frankopanskoj je najvažnije da učenici znaju da je Petar Zrinski zajedno sa svojim šurjakom Franom Krstom Frankopranom zapravo se udružio u toj jednoj borbi protiv Habsburgovaca koji su tada nametali centralizam i apsolutizam i koji zapravo nisu marili dovoljno za hrvatske zemlje. I onda su oni na taj način pokušali podići ustanak protiv Habsburgovaca koji je nažalost neuspješno završio za njih.
A zašto je on pogubljen u Beču?
Zato jer su oni na prevaru su dovedeni u Bečko Novo Mjesto, neko ih je izdao i iz njihovih redova i tamo su dovedeni. Prvo im je car Leopold zagarantirao da će biti sigurni, međutim oni su osuđeni kao veleizdajice države i pogubljeni. Oni su bili pokopani tamo sve do početka 20. stoljeća kada ih je otkrilo Hrvatsko bratsko društvo Zmaj. I onda su njihovi posmrtni ostaci preneseni zapravo u Zagrebačku katedralu gdje se nalaze i danas.
Jeste li vi čitali pismo Petra Zrinskog njegovoj ženi?
Čitala sam pismo davno, još dok sam studirala, kao povijesni izvor smo ga koristili.
Kažu da je to jedno od ljepših ljubavnih pisama. Nama je bilo zbog jezika pismo teško razumjeti. Ima riječi poput sverhu, burkati, prošćenje. Znate li možda što to znači?
Pa svrha, prošenje oprostiti, burkati uznemiriti, to su sve starohrvatske riječi zbog kojih je, vjerujem, teško nekome danas shvatiti u potpunosti što to znači. Ali pravo značenje, osim umjetničkog, nam je to i lijepog jednog ljubavnog izričaja, opraštanje Petra i od svoje žene, ali zapravo i opraštanje od svoje domovine.
To su sve teške riječi, ali recimo naš Nikola ga je ipak naučio na pamet.
Da, Tija, to ide ovako. Moje drago srce, nimaj se žalostiti zverhu ovoga moga pisma, niti burkati. Polak Božjega dokončanja, sutra od 10 ore, budu meni glavu sekli. I tulikaj še naukupe tvojemu bracu. Danas smo mi jedan od drugoga srčano proštenje uzeli. Zato jemljem ja sada po ovom listu. I od tebe, jedan vekovečni valete. Tebe proseći, ako sem te včem zbantuval, ali ti se včem zameril, koje ja dobro znam. Oprosti mi. Budi Bog hvaljen. Ja sam smrti dobro pripravan, niti se plašim. Ja se ufam v Boga samogučega, koji me na ovom svitu ponizil, da se tulikajše mene hoće milovati. Ja ga budem molil i prosil. Komu sutra dojti ufam se, da se mi naukupa pred njegovim svetim tronošem v dike vekovečne sastane. Veče ništa ne znam ti pisati, niti za sina, za druga do okončanja našega siromaštva. Ja sam vse na Božju volju ostavio. Ti se ništa ne žalosti, ali je to tak moralo biti. U Novom Mestu, pred zadnjim dnevom mojega zaživljenja, 29. dana aprila mjeseca o 7. ore podvečer, leta 1671. Najte gospodin Bog s moju kćeriju Aroru Veroniku blagoslovi. Grof Zrini Petar. Poslušajmo što učenici misle o školi.
Ja sam došla iz druge škole u 6. razredu koja je bila na engleskom jeziku i moji roditelji su me prebacili da vide kako bi meni bilo u školi na u hrvatskom jeziku i meni se ovdje jako sviđa, ima jako puno dobrih ljudi i profesorista su jako dragi i jako mi puno pomažu i mislim da je da ovdje bolje učim nego u prošloj školi, tako da mislim da mi je ovdje bolje.
S nama je pedagoginja škole Helena Gašljević. Čuli smo što naši osmaši misle o školi, a sada pitamo vas. Dobar dan.
Dobar dan.
Već smo nekoliko puta naglasili da škola slavi 145. rođendan. Koliko su se djeca promijenila u odnosu na nekad? Možete li nam kratko reći kako su se djeca podučavala nekad, a kako se to radi danas u našoj školi?
Tradicionalni pristup učenju i poučavanju polazi od učitelja kao središnje osobe u nastavnom procesu, dok je danas u fokusu i u središtu nastavnog procesa učenik. Školovanje, kada govorimo o osnovnom školskom obrazovanju, ono nije od uvijek obvezno, tako da danas je sve više školovanih ljudi nego što je to bilo nekada. Isto tako, prije se nije gledalo na individualno učenje i razvoj. Fokus je više bio na marljivosti, na disciplini i na poslušnosti. Cijela pravila ponašanja su bila drugačija. Naprimjer, govoriti je smio samo onaj ko je prozvan i morao je pritom stajati. Brbljanje za vrijeme nastave ono nije postojalo. Prije se sve radilo na vrijeme i prema naredbi. A onaj tko je s tim imao problema, on je brzo osjetio posljedice. Isto tako, nekada je u školi postojalo fizičko kažnjavanje, pa su se tako neposlušni učenici udarali štapom ili šibom po prstima i dlanovima. Danas se sve veći naglasak stavlja na prava učenika i društvo je u tom pogledu veoma napredovalo.
Što mislite, da djeca danas očekuju škole?
Pa vjerujem kako djeca očekuju dobiti nova znanja i vještine koja će im koristiti u svakodnevnom životu.
Kada slušamo emisije o školama, svi govore da škola treba biti suvremena. Po čemu smo mi suvremeni? Možemo li našu školu smatrati suvremenom?
Tako je, u posljednje vrijeme možemo na puno mjesta čuti o suvremenoj školi. Pa to bi zapravo značilo da se učenika stavlja na prvo mjesto i da se učenika stavlja u središte aktivnosti. Također, danas se sve više u nastavu uvode drugačiji materijali za rad, pa tako danas u svim učionicama imamo laptope, u nekim učionicama imamo i pametne ploče, uvode se digitalni sadržaj i alati. Isto tako, u neke razrede koji su u reformi uvodimo i tablete kojima će se učenici služiti tijekom nastavnog procesa.
Po čemu je naša škola prepoznatljiva sa stajališta pedagoga?
Naša škola je prepoznatljiva kao škola u kojoj učitelji stavljaju učenika u središte, koje se trude svakom učeniku približiti nova znanja te ih naučiti novim vještinama, a sve u skladu sa individualnim potrebama učenika. Također, naša se škola može pohvaliti ugodnom školskom klimom, mjestom na kojem se cijene i poštuju razlike među učenicima, potiče se njihova kreativnost, a naši su učenici marljivi i vrijedni sudionici nastavnog procesa. Isto tako, u posljednje vrijeme se u školi provodi sve više radionica, u sklopu kojih učenici imaju priliku naučiti nešto novo, ali ipak na nešto malo drugačiji i malo manje formalan način. Kako nakon svake radionice provodimo evaluaciju, vidimo da se učenicima sviđa takav način rada, pa mi je drago da možemo takav pristup učenju ponuditi našim učenicima.
I za kraj, recite nam što biste poručili osmašima prije srednje.
Dragi osmaši, vjerujte u sebe, odvažite se ostvariti svoje snove. Iskoristite svaki dan i usudite se uhvatiti priliku.
Danas je s nama naša ravnateljica, gospođa Mirjana Jermol. Za početak dva lagana pitanja. Koji rođendan naša škola slavi ove godine i kako je izgledala vaša osnovna škola?
Pa evo, ove godine slavimo tek 145. rođendan. Imamo, očekujemo ih puno još ispred sebe. A moja škola? Moja škola je zapravo, iako je to davno bilo, pokušavam se sjetiti, izgledala bitno drugačije nego ova sada. Dakle, to je bila škola koja je imala jedan kat, imala je, moram priznati, više prostora. Pamtim zapravo jedan veliki, široki hol u kojem smo se skupljali mi učenici, ali ova mi je nekako draža. Ljepša, draža i ima nešto posebno u njoj.
Koliko ste dugo ravnateljica naše škole?
U ovoj školi sam od 2007. godine, znači to je već nekih 12 godina, malo više, a kao ravnateljica blizu 7,5 godina.
Je li prije vas bilo žena na ravnateljskom mjestu?
Pa zapravo za iznenađujuće, ali bilo ih je dosta, možda za prilike prošlih godina iznenađujuće dosta, negdje 7-8.
Što mislite,
u nekih 100 godina, evo.
Što mislite o ženama na vodećim mjestima?
Mislim sve najbolje. Dakle, žene su, ja bih rekla, možda organiziranije, osjetljivije, strukturiranije, više osluškuju, više čuju, spremnije na razgovor, kompromise, toplije. Ne umanjujući, naravno, i kvalitete i
muških ravnatelja.
Je li teško pod navodnike ravnati školom? Možete li nam reći koliko u školi ima učenika, a koliko zaposlenika?
Ravnati školom pa i teško i lako. Sve je stvar kako si posložite nekakve stvari i što vas veseli, što nađete da vas veseli u tom poslu. Ima dobrih dana, uglavnom dobrih i lijepih dana, ima nekad i teških. Što je najteže? Najteže zapravo kad trebate riješiti nekakav problem, a nemate sugovornika s druge strane. Dakle, uvijek je to sa, ja bih rekla, odraslima, s djecom je najljepše, ali često se dogodi, to je najteži dio, dakle, kad morate nešto riješiti, a nemate spremnog sugovornika na drugoj strani.
Možete li nam reći koliko u školi ima učenika, koliko zaposlenika?
Škola ima 665 učenika, imamo još 40 učenika u bolnici Sestara Milosrdnica, a što učitelja, što tehničkog osoblja, 75 ukupno.
Kada govorite o našoj školi, što biste rekli po čemu smo prepoznatljivi?
Pa prvo što bih rekla, zapravo pada mi na pamet jer smo prije 7 godina mijenjali naš moto. Ja mislim da i po tome se posebno prepoznajemo i posebni smo odnosno na druge škole, jer zapravo to i njegujemo u našoj školi. A to je istražite, sanjajte i otkrivajte. To nam je i svim učiteljima zapravo jako važno. Ono u čemu smo dobri i prepoznatljivi vani, ima zapravo puno toga, a mislim da najjači smo u hrvatskom jeziku, matematici, fizici, kemiji, evo.
Prije nekog vremena slušali smo vas u jednoj drugoj radio emisiji, govorili ste o obnovi škole. Što će se točno obnavljati?
Dogovor je sad da se obnovi negdje do kraja 11. mjeseca ove godine, da se izmijeni ostatak prozora i da se uredi fasada škole. S tim da će se u međuvremenu napraviti, ja se nadam, do kraja ovog polugodišta i galerija u maloj dvorani, dakle da se napravi nekakav dnevni boravak u kojem mogu vi učenici možete provoditi vrijeme.
To mislim da je stvarno dobra ideja. Mi smo sada osmaši i kada pogledamo unazad, naše učionice su se ipak promijenile. Sada imamo u nekoliko učionica pametne ploče. Kada će se sve učionice tako opremiti?
Pa nadam se da će to biti vrlo brzo. Mi smo do sad kupili 5 interaktivnih ploča. U planu je i nekakvim pregovorima smo sa 4. Donji grad da možda oni budu nekih 10. Evo, bit ćemo i optimistični, pa nadamo se recimo za 2 godine. Ako uspijemo prije, odlično, ako ne, potrudit ćemo se barem u roku 2 godine sve učionice da imaju.
Slavimo 145. rođendan. To je duga tradicija. Kako gledate na multikulturalnost i kako je tradicija vezana za neku školu?
Ovako, u suvremenom svijetu migracije ljudi su lakše nego ikada prije. I upravo su te migracije na globalnoj razini dovele do miješanja različitih kultura. I danas na jednom prostoru možete pronaći pripadnike više kultura koji se međusobno moraju poštivati i moraju surađivati. I zapravo ta multikulturalnost se odnosi na poticanje pojedinaca da priznaju i prihvate bez predrasuda kulturne raznolikosti, običaje i tradicije koje egzistiraju u današnjem društvu. I tako da svako demokratsko društvo, a tu držimo i da je naša Republika Hrvatska, zapravo multikulturalnost smatra svojim bogatstvom. A što se tiče tradicije, pa zapravo jako je važna. Zašto? Zato što svako od nas nosi ugrađenu nit prošlosti. I jedino na osnovu onog što smo naslijedili od naših predaka mi možemo dalje graditi svoju budućnost i napredovati. Upoznavanje s nasljeđem predaka počinje u toj najranijoj dobi, dakle počinje u obitelji, a onda se nastavlja u školi u kojoj zapravo njegujemo, dakle naši učitelji, gdje se njeguje i ljubav prema sebi i rad na vlastitom identitetu, najprirodnije, dakle, mjesto razvijanja tih najosobnijih osjećaja nekako je vlastiti dom, a odmah nakon toga škola kao ustanova u kojoj razvijemo odnos prema drugima, prikupljamo informacije za stvaranje vlastitog identiteta i učimo cijeniti baštinu svog kraja.
Kada biste imali čarobni štapić i mogli promijeniti 3 stvari vezane za školu odmah, što bi to bilo?
Ja bih voljela štapić sa više želja, ali evo, izdvojit ću tri onako prve koje su, dakle, to je želja, već godinama maštamo o tome, ne samo ja, nego i puno učitelja, u uređenju tavana naše škole, koja je zbilja ogroman i nekako sanjamo o nekakvom primjerenom prostoru za naše učenike. Ono što nam je želja jednog dana imati galeriju u svakoj učionici, s obzirom da naše učionice su pogodne za tako nešto, da se napravi u svakoj učionici nekakav kutak za odmor, za čitanje, za nekakav poseban rad. Evo, napravit ćemo to u maloj dvorani, nadam se, ove godine. A ono što je bila jedna od ideja mojih kad smo uređivali školsko dvorište, nažalost ostalo nerealizirano, što ne znači da nećemo u nekom trenutku to napraviti, to je uz Kordonsku, dakle tamo uz onaj rub gdje je dvorana, napraviti nekakvu skate stazu. I vjerujem da bi to veselilo i dječake i djevojčice.
Da, slažem se. Kako vidite budućnost škole u narednih 5 godina?
U budućnosti je uvijek zanimljiva. Naime, budućnost dolazi dan po dan, dakle teško je nešto predviđati kad je u pitanju budućnost. A ono što bih ja voljela da, zapravo da škola, osim dakle da je suvremenimo, da je uredimo, taj prostor u kojem boravimo, da on bude ugodniji, ono što bih voljela, dakle, da škola ostane kao što je i danas, da su učitelji u njoj koji znaju da je s djecom potrebna mudrost, razum i more strpljenja, da i dalje budu učitelji kao što su i danas, da pokazuju učenicima kamo da pogledaju, da pri tom ne kažu što trebaju vidjeti. Evo, a što se tiče učenika, imamo očekivanje od njih. Dakle, da nas uče kao i danas i ovih prethodnih godina, da budemo veseli bez razloga i da se znamo svom snagom zauzeti za ono što želimo.
Što biste poručili nama o smašima prije odlaska?
Smašima uvijek dijelimo puno poruka, jel da?
Da.
Pa ovako, mislim da je najvažnije da budete odgovorni prema sebi i drugima i prema svemu što radite i što ćete raditi. Da poštujete sebe i druge, da očekujete od sebe najbolje, da nastavite rasti, učiti, stvarati, otkrivati dobrotu i mudrost, da budete znatiželjni, da tražite i pronalazite ljubav i zajedništvo. I ono što vam želim, dakle, od srca, da postanete dobri, sretni i zadovoljni ljudi.
Najljepša hvala. Što misliš, Nikola? Jesmo li što zaboravili reći?
Čini mi se da nismo ništa uspjeli reći o našim priredbama.
Imaš pravo, a one su uvijek zabavne za pripremati. Gluma, ples, pjevanje, sviranje, mogla bih do sutra nabrajati.
Pripreme nas spase i po kojeg ispitivanja.
Budi ozbiljan, Nikola. Naše priredbe su uvijek i dramska i scenska, a posebno glazbena poslastica. Stoga vas pozivamo, dođite na nas 145. rođendan u lipnju i uživajmo zajedno.
Slušali ste emisiju o osnovnoj školi Petra Zrinskog. 145 godina nam je tek. Emisiju su za vas pripremili i snimili Tija Vuksan i Nikola Babić, učenici 8. A razreda osnovne škole Petra Zrinskog iz Zagreba u siječnju 2020. pod mentorstvom Julije Vejić.